Erkent hag ar beure, erias an mar belek kululiadek gant an en aourien, ar skribet hag a huzul a bez. Koude beza ereet Jezus e kassont an ez an ganto, evide lakat etre daouarn Pilat. Pilat a houlen a soutan. A te eo oue ar juzevien? A Jezus da respond. Evel malavaris. An ar belek a dan male forz trao dezan. Pilat a reas adar e goulennou outan. Ne respontez netra. Sel, nag a draou a tan malon dit. Jezus avad ne respontas mu netra. En doare maoa souezet Pilat. Da gaver pep gwell e loske Pilat dezo ur prisoniat an nini a houlennet. Bez e oa neuze unan an vet Baraba hag a oa dalhet er prison a unan gant an disparerien o de oa gret ur muntr e pad an tol dispar. Pignad a reas ar bog leta, a kregid a houlen er vez ma oa kustum Pilat, d'ober dezo. Pilat a vat a respontas dezo en ur lavarout, a felout ar a deor e loskfen deor roue ar juzevien, rag an a vez out ar rai, e oa dre oa rizi o de oa an ar beleien e laket etre e zaouarn. An ar beleien avad a isse ar bobl da houlen ma loskse kentor Baraba dezo. Ilat o sevel e vouez a dare a la varas dezo. Petra rin neuze gandan nini a anvit oue ar juzevien. Int a stagas a dare da youhal. Stag e ouz ar groaz. Pilat a la varas dezo. Pez rouk en deus gret eta? Ogen. Krenfor a ze e urjont. Stag e ouz ar groaz. Pilat avat. Gant ar c'hoan da dremen diouz ar bobl. A loskas ba raba dezo. A goud e skourjez a Jezus. E ro a sanezan da vez a stag e douz ar groaz. Ar zoudardet e sachas e diabars ar pours. Talabarou deo er pretordi. Poda a reont an ol gohorten, a gint ne wiska gant lemestra, a da blezeni ur gurunen spern de lakad var eben. Neuze e stag jont de saludi. Salut roue ar juzevien, a gander gorzen e skoent var eben, hag e skopent outan, hag o stoui o glin di raza, e rentent ennor dezan. Ha gode bezagre deve se gwap outan, e tenjom divarna al limestra, ha goveza e wisket en dro gande ziat e unan, e kas jontanezan er mez de groastaga. Redia a rejont an deen, hag a oa outremen e biou en ur zistrei eus ar parkeier, Simon eus Kurena, tad Alexandre a Rufus, da gemer a da zougen e groaz. Ren na rejant Jezus da ler anvet Golgota, da lavaro deo, ler ar lopen. Kinnik a rejant dezan gwin mesket gant mir, met ne gemer asket. E groaztaga a rejant a neuze lo dena e ziat kenetrezo, tre dena ar sort vardo, da houzout petra yafe gant ebini. An tre de eur e oa, pa stag jont an ezan ouz ar groaz. War ur skritel e oa merket abek e gant an e digez, gant ar gerioumañ, roue ar juzevien. Gantan e kroaz stag jont daou le laer, unan a ziou hag e gile a gleiz de ezan. E vese, e voe sevenet ar skritur a lavare, gant d'an dorfe dourien ezeo be laket. An dremenidi a daole outan komzout ismegansus en ur eja o fenn hag o lavarout. Ha, ha, te, hag a ziskar an temple, hag e ad sao en ur ober tri devis. En em zav da unan, a disken eus ar roaz. En e velep doare, an ar beleien, gant ar skribet, a rae fent genetrezo divar e ben, hag a lavare. A real en de salvet, med eunom malcedenem salvi. A Christ, roue Israel, razisqueno bremañ eus ar groaz ma velimp a ma kredimp. Beteg a re a oa bestaget ouz ar groaz, war un dro gantan a walgomze outan. Gant ar c'hwervet eur e teu a stein valijen war ar vro a bez, beteg an navet eur. Fad an navet eur e c'har ma Jezus en ur griad en vraz. Eli, Eli, lema sabachthani, da la va o deo. Vadoe, vadoe, pera geheuz va dilezet. Hag inienu eus a reer oa e kichen a la varas ouz e glevout. Setu, eman o c'hervel Elias, unan benag a redas neuze, a lenias ur spoe en na vinekre, e lakas e beg ur gorzen, hag a roas dezan da eva en an lavarout. Lezita, gwellon agen e teuio Elias de zisken, met Jezus en ur deurel ur griad en vras adremenas. Neuze gwellon templ a rogas e daouanter ad ala galein peteg an tran. Ogen, ar antener agen ebzalre adal da Jezus o velout e oa marvet er stumze a la varas, e gurionez an denman a oa mab da zoe. Bez e oa ivez mehet hag a zele eus a bel, en o zoez Mari Madalen, Mari, man da Jake Sarbiana a da Joseph, a Salome, a nezo mehet a veze gouze eulia hag e servicha pedo e Galilea. A kalz a reoual bet pignet gantan da Jeruzalem. Dija e oa eru an abardaiz, a dremedo a raga o zadur, da lavaro deo dehent ar zabat, e teas Josef a Arimatea, kuzulier e norus, hag a hortoz e ivez oantedez toue. Hagen, o kemer ar dizeges, a antreas epti. Pilat da c'houlem digant an kor Jezus. Souezet e voe Pilat e vise marvet ken burd. O veza galvet a rantener e c'houlenas outan daoust a marvet e oa dija. Koude beza klevet digant da rantener e roas a c'horf da Joseph. Hag eman, o veza prenet ul lisel a ziskenas Jezus e bakas el lisel hag e lakas en ar bez bet toulet er roc'h, a va henou ar bez e ruyas ur mend. Edo Mari Madalen, a Mari, mam Jakez, o selout mad e peler e oa bet laket.